Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregleda najvažnijih vesti. U Beogradu šef diplomatije Japana Taro Kono, saradnja dve države napreduje i na ekonomskom i na političkom planu, poručio nakon sastanka sa šefom srpske diplomatije Ivicom Dačićem. Saopštenje Kvinte u kojem se Priština poziva da ukine taksu, a Beograd da prestane da traži povlačenje priznanja Kosova, pokušaj veštačkog izjednačavanja Beograda i Prištine, smatra Marko Đurić. Šestoro turskih državljana povređeno u teškoj saobraćajnoj nesreći u Sićevačkoj klisuri. Istaknuti srpski književnik Dobrilo Nenadić preminuo posle duge i teške bolesti. Fudbaleri Partizana protiv Turske Malatije u trećem kolu kvalifikacija za Ligu Evrope. Sutra pretežno sunčano, posle podne na severu na oblačenje uz kratkotrajnu kišu. Najviša temperatura 29, u Beogradu 26 stepeni. Saradnja Srbije i Japana napreduje i na ekonomskom i na političkom planu, poručili su ministri spoljnih poslova dveju zemalja Ivica Dačić i Taro Kono. Posle sastanka u Beogradu šefovi diplomatija su naglasili da sve više japanskih kompanija posluje na srpskom tržištu i da ima prostora da se trgovinska razmena poboljša. Dačić i Kano su posebno istakli važnost očuvanja stabilnosti na Zapadnom Balkanu, izveštava Nikola Denčić.
Odnosi Srbije i Japana posebno su poboljšani posle prošlogodišnje posete premijera Shinzo Abea, poručili su šefovi diplomatije. Kompanija Maekawa, koja proizvodi rashladne sisteme, otvorila je fabriku u Smederevu. Japan Tobacco je proširio kapacitete, a najavljeno je i otvaranje pogona kompanije Toyo Tires. Japanske firme su zadovoljne uslovima poslovanja u Srbiji, naglasio je ministar Taro Kono.
Srbija je izuzetan izvor visoko kvalifikovane radne snage i poslednjih godina je pokazala izvanredan napredak u ekonomskim reformama i fiskalnoj konsolidaciji. Smatram da je najvažnije da se japanska poslovna zajednica informiše o prednostima koje Srbija nudi u cilju unapređenja naših ekonomskih odnosa.
Ministar Ivica Dačić je podsjetio da je prošlogodišnja trgovinska razmena Srbije i Japana dostigla 180 miliona evra, ali i da je vlada u Tokiju jedan od najvećih donatora.
Ukupni iznos ostvarenih donacija, tehničke pomoći i jenskog kredita Japana Srbije za 20 godina je dostigao tačno 507 miliona evra. Mi pamtimo i solidarnost naroda Japana prilikom poplava i pomoć koju je Japan pružio povodom migrantske krize.
Iako Japan ne deli stav Srbije u vezi sa samoproglašenom nezavisnošću Kosova, zvanični Tokio razume aktualnu poziciju Beograda, kaže Dačić.
Ja sam dao svom kolegi informacije o svemu tome, o potrebi pronalaženja kompromisa i dogovora. Ja sam želim da mu se zahvalim i njemu i premijeru Abeu, jer je Japan, iako je priznao Kosovo i u UNESCO 2015. godine i prošle godine 2018. u Interpolu, bio uzdržan, odnosno nije glasao za zahtev Kosova za prijem u članstvo. U tom smislu sam zamolio svog kolegu i da Japan zadrži tu poziciju i prilikom nekih eventualnih novih zahteva Kosova.
Japan je jako zainteresovan za naš region, istakao je Taro Kono.
Stabilnost na Zapadnom Balkanu, u regionu Zapadnog Balkana, nije samo regionalno pitanje, evropsko pitanje, već jedno strateško pitanje za Japan. Japan pozdravlja ulogu Srbije u promovisanju mira i stabilnosti u regionu Zapadnog Balkana. Japan će nastaviti da podržava društvene ekonomske reforme u Srbiji, kao i međuregionalnu saradnju u cilju pristupanja Srbije Evropskoj uniji preko inicijative za saradnju sa Zapadnim Balkanom.
Ministri Dačić i Kono najavili su da će se saradnja produbljivati i kroz obeležavanje godišnjica srpsko-japanskog prijateljstva. Prema njihovim rečima, jačanju međusobnih odnosa doprineće i poseta predsjednika Aleksandra Vučića Japanu u oktobru, kada će prisustvovati inauguraciji cara Naruhita.
Prilog Nikole Denčića o poseti šefa diplomatije Japana Srbije, a u novostima dana i vest koja nam je stigla pred početak emisije.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan 29. avgusta dolazi u posjetu Srbiji, u okviru koje će predsjednik Aleksandar Vučić i šef Turske države svečano zvaničiti početak radova na izgradnji autoputa Beograd-Sarajevo, saznaje Tanjug. Prema nezvaničnim informacijama, tokom Erdoganove posete trebalo bi da bude ozvaničen i početak radova na rekonstrukciji puta Novi Pazar-Tutin. Komercijalni ugovor za izradu planova detaljne regulacije, projektovanje i izgradnju deonice autoputa Beograd-Sarajevo između Vlade Srbije, Puteva Srbije i turske kompanije Tašjapi potpisan je u decembru prošle godine.
Ovo je Radio Beograd 1. Saopštenje Kvinte koja Prištinu poziva da ukine taksu, a Beograd da prestane da traži povlačenje priznanja Kosova, za direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marka Đurića nije iznenađenje. On smatra da je na delu pokušaj veštačkog izjednačavanja Beograda i Prištine. Đurić poručuje da će Srbija spoljnu i unutrašnju politiku voditi isključivo u svom interesu. Zabeležila Sandra Cvijanović.
Za Marka Đurića dileme nema. Stavljanje u isti koš Prištine, koja krši međunarodno pravo, CEFTA sporazum, sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, kao i sve norme vezane za protok robe ljudi i kapitala, i Beograda, koji pokušava da spreči da Priština postane član u međunarodnim organizacijama, pokazuje jasan cilj budućeg dijaloga te dve strane.
Vi iz toga što oni traže od nas da prestanemo da sprečavamo članstvo Kosova u međunarodnim organizacijama i da prestanemo da se borimo protiv priznanja jednostrano proglašene nezavisnosti, a ne traže od Prištine da prestane isto to da radi, vi jasno vidite kako oni vide cilj tog budućeg dijaloga. Dakle, vide ga na jedan iz našeg ugla način koji podrazumeva praktično priznanje nezavisnosti Kosova i Metohije na celoj teritoriji. I to vam samo pokazuje koliko je ozbiljna i teška situacija i na kraju krajeva i koliko je predsjednik bio u pravu kada je govorio da nas čeka teških 7 ili 8 meseci.
Đurić smatra da kada su neki iz međunarodne zajednice vidjeli da je Priština u problemima, odlučili su da pritiskaju Srbiju kako bi prestala da se brani i protivi učlanjenju Kosova u međunarodne organizacije. On je rekao da je za Srbe posebno osjetljivo pitanje članstva u UNESCO, jer su na delu pokušaju otimanja kulturne baštine koje se više i ne kriju. S tim u vezi podsjetio je na nedavnu izjavu Envera Hodžaja, koji je rekao da sve crkve i manastiri na Kosovo i Metohiji predstavljaju kosovsku baštinu i imovinu kosovskog naroda.
Obično vidimo taj odnos u kome je deo međunarodne zajednice nekome majka, nekome maćeha, i onda pošto vide da su oni u unutrašnjim problemima, u unutrašnjoj teškoj situaciji, hajde da malo stavimo dodatnog pritiska, iako ničim izazvano, na srpsku stranu. Naše je da čuvamo srpsko jedinstvo na Kosovu i Metohiji. Dakle, da sve pozicije u 10 opština sa srpskom većinom zadržimo kroz srpsku listu koja je organski povezana sa institucijama u Beogradu, da ne dozvolimo da bilo ko tu dovede do podela, jer jasno je da će i po tom pitanju biti značajnih pritisaka. Na Kosovu i Metohiji moramo da budemo monolitni, jedinstveni i potpuno složni u nastupu prema Albancima.
Marko Đurić je rekao da ne postoji ni jedan akt u svetu koji obavezuje Srbiju ili bilo koju drugu zemlju da prizna Kosovo. Prema njegovim rečima, Beograd ima racionalan i ozbiljan odnos prema svima iz međunarodne zajednice, ali niko ne treba da očekuje da Srbija svoju spoljnu i unutrašnju politiku vodi na bilo koji način osim u svom interesu.
Povodom zahteva zemalja Kvinte da Srbija prestane da lobira za povlačenje priznanja nezavisnosti Kosova, da Priština povuče taksu, šef srpske diplomatije Ivica Dačić je rekao da je proces povlačenja priznanja nezaustavljiv i da Srbija neće od toga odustati. Za saopštenje Kvinte Dačić kaže da ne sadrži neki novi ultimativni stav koji već više meseci pokušavaju da nametnu Beogradu.
Bivši ambasador Srbije u UNESCO Darko Tanasković ocenio je da nije realno očekivati da Priština izbori ulazak u tu organizaciju Ujedinjenih nacija. Rekao je kako inicijativa za prijem, ukoliko je Priština uopšte pokrene idućeg meseca, ima male šanse za uspeh, jer će srpska diplomatija imati pravi odgovor na to. Podsjetio je da bi država koja nije članica Ujedinjenih nacija postala član UNESCO-a, potrebno je da za nju glasa 2/3 zemalja, a to u slučaju Prištine nije realno.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović kaže da MUP Srbije nastavlja aktivnosti koje treba da spreče samoproglašeno Kosovo da postane deo Interpola.
Ministarstvo unutrašnjih poslova u saradnji sa drugim državnim organima u prethodnih nekoliko meseci, već od prethodne sednice Generalne skupštine u Dubaju, nastavilo je kampanju i sa zemljama koje jesu glasale za Kosovo i one koje su bile uzdržane i one koje su bile protiv, dakle sa svim međunarodnim partnerima, da im ukažemo na činjenice i okolnosti koje bi mogle da dovedu na narušavanja policijskog integriteta Interpola ukoliko bi takozvano Kosovo postalo deo ove policijske organizacije. Pored naravno politizacije Interpola, postoji velika zabrinutost zbog jačanja kriminala na teritoriji Kosova i Metohije i moguće dostupnosti baze podataka Interpola, kada bi takozvano Kosovo bilo primljeno u ovu organizaciju, kriminalcima i onim ljudima u čije ruke, poput terorista, nikada te baze ne bi smjela da dospe.
Bivšem pripadniku OVK Tomoru Morini, koji je sinoć pušten iz pritvora u Skoplju, oduzet je britanski pasoš, potvrdio je direktor skopskog zatvora Esad Rahik. Morina posjeduje pasoš kojim su mu izdale privremene kosovske institucije, kao i pasoš Velike Britanije. Nakon jučerašnje odluke Vrhovnog suda u Skoplju da nisu ispunjeni uslovi za izručenje Morine Srbiji, osnovni krivični sud je doneo odluku o njegovom puštanju iz pritvora uz privremeno oduzimanje putnih isprava za prelazak državne granice.
Predsjednik Aleksandar Vučić obišao je gazdinstvo Cilić kod Jagodine. Uz fotografije na Instagramu objavio je da su u nacionalnom investicionom planu predviđena sredstva za razvoj vinarstva i vinogradarstva. Naveo je da će sredstva biti izdvojena i za razvoj infrastrukture, puteva i objekata koji su u funkciji tih delatnosti.
Dodao je kako će se razmotriti mogućnosti administrativnih rasterećenja i drugih olakšica kako bi pomogli brži razvoj vinske industrije. Vučić navodi da velika tržišta kao evropsko, kinesko i rusko zahtevaju ozbiljnu promociju kako bi naša vina došla do izražaja i zato će država pomoći da proizvodnju pojačaju i plasiraju.
Zbog pojave afričke kuge svinja zabranjen je ulaz na sve farme licima koja nisu tamo zaposlena i propisno dezinfikovana. O daljim merama preventive ministar poljoprivrede Branislav Nedimović razgovarao je u Doroslovu sa predstavnicima novoformiranog udruženja odgojivača svinja Srbije. Reporter je Mile Novaković.
Bolest afrička kuga svinja u Srbiju je stigla najverovatnije zbog ljudskog faktora, jer do sada nije primećena ni jedna zaražena divlja svinja, koja je najčešći prenosnik, rekao je ministar poljoprivrede Branislav Nedimović nakon sastanka sa odgajivačima svinja u Doroslovu i istakao da je preventiva najbitnija u ovom trenutku.
Svako ko ima uginulu, odnosno životinju zaraženu ili simptome za zarazu, pa da mi moramo da intervenišemo eutanazijom, bit će nadoknađena mu šteta po tržišnim principima. I to je jako važno zbog dojavljivanja da ako se bolest igde pojavi, da znamo da budemo u toku.
Udruženje odgajivača svinja Srbije je nedavno osnovano. Iniciralo je sastanak sa ministrom. Oni okupljaju 19 farmi koje proizvedu 1/5 domaće produkcije svinja. Zabrinuti su što bi im proizvodnja bila dovedena u pitanje zbog jedne greške koja može biti načinjena van farme. Na farmi Holo u Doroslovu, na primjer, mere zaštite su takve da niko sem 7 zaposlenih ne može da uđe u ograđeni prostor.
Slušate novosti dana. 6 turskih državljana, među kojima je 3 dece, povređeno je u teškoj saobraćajnoj nesreći na putu Niš-Pirot. Udes se dogodio jutros oko 6:30 u Sićevačkoj klisuri. Automobil je pod nerazjašnjenim okolnostima sleteo s puta i zabio se u potporni zid. Ovo je treći udes za nešto više od 24 časa u Sićevačkoj klisuri, javlja Lidija Georgijev.
U ovoj nezgodi je učestvovao samo jedan automobil Ford Galaxy u kome je bilo 6 putnika. Automobil se bukvalno zakucao u potporni zid, tako da je od tog udarca, dakle prednji deo automobila, potpuno uništen. Povređeni su prebačeni u klinički centar, nisu životno ugroženi. U kliničkom centru nam je rečeno da je jednom od putnika već urađena operacija slezine, a da je 3 povređene dece koje imaju lakše povređenje, da 2 ostalo na dečijoj hirurgiji. U poslednje 24 časa dogodile su se 3 saobraćajne nezgode na ovoj deonici puta. Mi smo inače na samom ulazu u Sićevačku klisuru, koja je dugačka oko 17 km i koja pored zaista impozantnih prirodnih lepota ima i 13 uzanih tunela i vrlo često, naročito u ovom periodu godine, ovde se dešavaju saobraćajne saobraćajne nezgode. Da li je uzrok isključivo u putu ili u njihovoj nepažnji, s obzirom na to da ovaj put uglavnom koriste turski državljani koji dakle putuju iz Turske ili ka Turskoj, vrlo često uzrok ovih nezgoda je i umor.
Avion Airbus A321 kompanije Ural Airlines na liniji Moskva-Simferopolj sa 233 putnika bio je prinuđen da odmah nakon poletanja iz Moskve prinudo sleti u polje nedaleko od aerodroma Žukovski, pošto su ptice uletele u motor letelice. Povređene su 23 osobe, među kojima je 9 dece. Kremlj je saopštio da će heroju pilotu Damiru Jusupovu dodeliti državno odlikovanje za uspešno izvedeno prinudno sletanje aviona.
Požari nastavljaju da bukte širom Grčke, gase ih hiljade vatrogasaca, ali i dobrovoljaca. Požari su, nažalost, odneli i prvu žrtvu, javlja Majda Šimunec.
U požaru koji je danas prepodne izbio u Patri stradao je 29-godišnji muškarac, otac troje dece, prenose atinski mediji, pojašnjavajući da je vatru koja je ubrzo zahvatila drveće i travu u dvorištu kuće nesrećnog čoveka izazvala upaljena cigareta. Plamen se potom veoma brzo proširio na zadnji deo kuće u kojoj je, kako kažu, bio zarobljen mladi čovek. Prilikom gašenja ovog požara kod trojice vatrogasaca primećeni su problemi s disanjem, odnosno s respiratornim organima, pa su prebačeni u bolnicu. Što se požara na Evi tiče, vesti su ohrabrujuće, ali bitka za gašenje velike vatre na ovom ostrvu, koja 3 dana i 3 noći neprestano gori, i dalje traje. Na terenu je više od 1000 vatrogasaca koji su pristigli iz čitave Grčke, preko 100 vatrogasnih vozila, dok su vazdušne snage brojnije za 3 letelice iz Italije i Španije, pa ih je sada ukupno 12. Danonoćnu podršku vatrogasnim brigadama pružaju i grupe specijalno obučenih planinara grčke vojske, tu su i snage policije, kao i brojni dobrovoljci i pripadnici civilne zaštite. Situaciju otežava nepristupačan teren i gusta isparenja, ali stižu dobre vesti da opada snaga vetra kao i temperatura vazduha, pa sve prognoze ukazuju da bi tokom dana požar na Evi, koji gori na 3 fronta u trouglu Stavros, Makrimali i Kondodespoti, mogao da bude stavljen pod kontrolu. Po rečima gradonačelnika opštine Dorfionu Mesapion, Jorgosa Patasa, situacija na Evi je veoma teška, pre svega zbog činjenice da je vatra spalila više od 2500 hektara šuma i rastinja, pravo šumsko bogatstvo, i da se požar opasno približio području šuma u kojima se nalaze i dragocena stabla, stara i netaknuta 250 godina.
Na obeležavanju godišnjice japanske kapitulacije u Drugom svjetskom ratu, novi japanski car Naruhito izrazio je duboku žalost zbog ratne prošlosti Japana i molio za globalni mir. Naruhito je ponovio prošlogodišnju poruku svog oca Akihita, kojemu je prepustio tron u prvoj abdikaciji japanskog cara tokom 2 veka.
Beogradski univerzitet pao je na šangajskoj listi najboljih svetskih univerziteta, koja je objavljena danas, i to za više od 100 mesta, i nalazi se negde oko 420. pozicije.
Ovim povodom rektorka Beogradskog univerziteta izjavila je da je i samo prisustvo na ovoj listi uspeh, s obzirom na nedovoljna ulaganja za nauku i visoko obrazovanje u Srbiji. Dodaje da se nada da će ambijent u Srbiji biti bolji, kompetitivniji i stimulativniji za nauku i obrazovanje. Iako se očekivalo da Beogradski univerzitet ove godine ostane među 400 najboljih, pad na listi se nastavio 2. godinu zaredom.
Slušate novosti dana. Nedavno imenovani poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Milan Marinović, posle postavljanja na dužnost, uputio zahtev za jednogodišnje odlaganje primjene tek usvojenog zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Služba poverenika i svi subjekti kojima novi zakon nameće obaveze i odgovornosti nisu spremni za početak primjene 21. avgusta ove godine, obrazložio je svoju odluku novi poverenik u našem prepodnevnom magazinu Šetnja, zabeležila Jovana Obrenić.
Više od 12.000 organa vlasti u obavezi su da na dan početka primjene zakona o zaštiti podataka o ličnosti 21. avgusta imaju stručno lice ovlašćeno za obavljanje tog posla, objašnjava novi poverenik Milan Marinović. To je, kaže, nemoguće, i dodaje da neimenovanje lica u određenom roku predstavlja prekršaj.
To praktično to znači da bi mi mogli već 22. 23. avgusta da krenemo u postupak protiv 10-12 hiljada subjekata, što stvarno nije smisao. Teško je naći stručne ljude i za njihovu obuku treba vreme, ne samo broj ljudi, nego i problem je taj što to zahteva velike infrastrukturne, pre svega informacijono-tehnološke pripreme.
Na početku sedmogodišnjeg mandata Marinović kaže da će se zalagati za određene izmene zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. On ističe da je redosled poteza u ovom trenutku malo zbunjujući.
Ja sam za to da se, kao u nekim evropskim državama, uvede sistem da je u cilju obezbeđenja svrhe zakona. Zakon se zove Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Treba omogućiti da onaj ko traži informaciju od javnog značaja je dobije na što brži, što efikasniji način. A ne da on dođe u situaciju da tuži ministra, a da ga informacije više ne interesuje. Mi smo imali slučaje da oni podnesu zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka prekršajnom sudu, a da se ne žele povereniku. Ja sam za to da se utvrdi redosled poteza.
Novi poverenik Milan Marinović nada se da će u toku svog mandata da učini dostupnim i, kako kaže, rasvetli informacije koje su od značaja za građane Srbije, a tiču se velikih ugovora poput onog sa Fiatom, Železarom Smederevo i drugih. Osnovna misija poverenika je da proceni opravdanost javnog interesa za otkrivanje određenih informacija, zaključuje Marinović.
Počela je primjena novog zakona o lobiranju. Zakonom se ta oblast i sive zone prebacuju u legalne tokove. Precizira se da lobisti i lobirana lica o sastancima i kontaktima sa privrednicima i političarima podnose izveštaj Agenciji za borbu protiv korupcije. Očekuje se da novi zakon doprinese poboljšanju poslovne klime, ali i privlačenju novih inostranih investicija. Pripremila Ida Maričić.
Cilj zakona je da se rasvetli ko može da lobira, odnosno utiče na donosioce odluka, od opštinske vlasti do čelnih ljudi u državi, ko angažuje lobiste i u kom cilju. Direktor Agencije za borbu protiv korupcije, Dragan Sikimić, u čijoj nadležnosti je sprovođenje zakona, kaže za našu kuću da prema zakonu lobisti mogu biti pojedinci ili firme koje se registruju i za to prođu obuku.
Mi smo spremni, uključujući i to da imamo ovlašćene predavače, mora da bude registrovano, da se zna koji lobista je pristupio kom funkcioneru, a mi možemo da proverimo i izveštaje lobista i lobiranih lica i to da uporedimo. Lobirano lice, funkcioner koji učestvuje u procesu donošenja opštih akata, sve vreme mora da ima u vidu javni interes i nikada da ne prekrši to načelo.
Zakon o lobiranju urađen je prema najboljim svetskim standardima, naglašava predsjednik Društva lobista Srbije, Nenad Vuković.
Po prvi put imate mogućnost da uvidom u registar vidite ko je uticao na koga i samim tim se svi neformalni savjetnici i sva neformalna lobiranja pomeraju u sivu zonu. U Briselu postoji veoma važan registar transparentnosti koji se postepeno ojačava i tamo važi pravilo nema registracije, nema razgovora.
Sa druge strane, programski direktor transparentnosti Srbija, Nemanja Nenadić, ne očekuje, kako kaže, spektakularne rezultate od primene zakona.
Zakon o lobiranju je jedan od poslednjih antikorupcijskih zakona koji Srbija nikada nije imala i koji sada počinje da se primenjuje i svakako da je to dobro samo po sebi. Međutim, iskustva zemalja iz regiona pokazuju da su ti zakoni u velikoj meri ostali mrtvo slovo na papiru, da je veoma mali broj registrovanih lobističkih aktivnosti.
Zaposlenima u državnom aparatu, kao i onima za čiji izbor vlast daje saglasnost, zabranjeno je da se bave lobiranjem. Isto tako i bivšim funkcionerima naredne dve godine.
Slušate novosti dana.
Beogradski festival piva, popularni Beer Fest, zbog najavljenog nevremena umjesto sinoć počinje večeras. Program koji je bio predviđen za juče pomeren je za posljednji dan festivala, ponedjeljak 19. avgust. Tokom Beer Festa bit će organizovano 120 besplatnih koncerata na 4 bine. Tokom trajanja festivala će doći do promjena u radu linija javnog gradskog prevoza.
Festival humora, zabave i veselja Nušićijada održat će se u Ivanjici od 23. do 25. avgusta pod sloganom 10 godina Nušićevanja. Uvod u ovogodišnji jubilarni festival je dan pre 22. avgusta kada će na Velikom trgu biti održana svečana akademija, dodeljena priznanja zaslužnim pojedincima i institucijama i održan koncert grupe Balkanika. Tog dana će i naš program emitovati jutarnji program uživo iz Ivanjice, a festival će se čuti i u emisiji Karavan. Detaljnije je Tijana Sibinović.
U Ivanjici kažu da se godina ne meri od januara do januara, već od Nušićijade do Nušićijade. Tako već 10 godina. I za sve to vreme zaštitno lice festivala je glumac Milan Milosavljević. Kaže da ga Ivanjica uvek dočeka sa velikim oduševljenjem. Podsećam da će ovu manifestaciju ispratiti i naša kuća.
Oni zaista žive za taj festival i taj festival kad krene ta povorka da ulazi u grad, to oduševljenje meštana i stanovnika ja nisam video stvarno ni na jednoj manifestaciji koja se dešava u Srbiji. Hteo sam odmah ovako javno da se zahvalim Radio Beogradu zato što oni ove godine slave 95 godina svog postojanja i s radošću su prihvatili poziv da ove godine u dan ranije pred Nušićijadu, dakle u četvrtak, ujutru od 6:30 do 10 sati bude emitovan njihov jutarnji program baš iz Ivanjice u susret ovoj manifestaciji. A popodne od 14 časova čuvena radijska emisija Karavan će biti emitovan baš iz Ivanjice s početkom 14 časova.
Upravitelj Nušić fondacije i direktni potomak Branislava Nušića, Nebojša Nušić, podsjeća da se ove godine navršava i 90 godina od prvog izvođenja gospođe ministarke. Pored pozorišnih predstava, za posetioce je pripremljen raznolik sadržaj, ističe on.
Povodom jubilarne 10. Nušićijade, posetioci manifestacije moći da vide Nušića u više njegovih društveno angažovanih uloga. Znači, vidjet ćete Nušića kao diplomatu, Nušića kao upravnika pozorišta, Nušića kao pisca, Nušića sa decom kao osnivača dečijih pozorišta, rodinog pozorišta, koje je sada pozorište Boško Buha, Nušića sa telohraniteljima dok je bio konzul u Prištini.
Direktor turističke organizacije Ivanjica, Radomir Lišanin, kaže da pored kulturne, Nušićijada je za Ivanjicu i finansijska injekcija.
Zbog Nušićijade u 2018. godini bilo 8000 noćenja više, što je za našu opštinu skoro polovina noćenja koju ostvarimo. Za vreme Nušićijade u Ivanjicu stije nekih 85-6 miliona dinara.
Festival će se završiti koncertom grupe Orthodox Celts. Frontman te grupe, Aca Celtic, kaže da na toj sceni nastupaju prvi put.
Samim tim što je ova manifestacija u top 5 turističkih manifestacija Srbije, samim tim je naša uloga mnogo veća i ta težina tog nastupa je specifična i mnogo više. Jeste to neka doza odgovornosti, ali s druge strane je i ogromno zadovoljstvo. Posle svih ovih godina nije lako pronaći nešto što ćete raditi prvi put, mi ćemo za 27 godina koliko Kelti postoje prvi put eto svirati u Ivanjici, odnosno na Nušićijadi.
Da podsjetimo, Nušićijada će se ove godine održati od 22. do 25. avgusta u Ivanjici.
In memoriam.
Dobrilo Nenadić, istaknuti srpski književnik, preminuo je posle duge i teške bolesti u 78. godini. Rođen je u Vigoštu kod Arilja, gde će sutra biti sahranjen u 14 časova. Književni ugled je stekao svojim prvim romanom Dorotej, po kojem je snimljen i film, a potom je objavio romane Kiša, Vreva, Poplava, Despot i žrtva, Brajan, Sablja grofa Vronskog, Pobednici, Mrzovolja kneza Bizmarka, Hermelin i U senci crne smrti. Dobitak je više nagrada i priznanja.
Sport. Fudbaleri Partizana večeras igraju revanš utakmicu protiv Turske Malatije u trećem kolu kvalifikacije za Ligu Evrope. U prvom meču u Beogradu rezultat je bio 3-1 za Partizan. Utakmica počinje u 19 časova, prenos je na prvom programu naše televizije. Vlade Radičević.
Po dolasku u Malatiju, svesni značaj utakmice, crnobeli su održali posljednji trening pred meč i sa optimizmom i u dobrom raspoloženju dočekuju večerašnju utakmicu. Koncepcija igre koja je donela rezultat u Beogradu ostaće ista, kaže trener Partizana Savo Milošević.
Sve ono što smo planirali smo u velikoj meri ostvarili u prvom meču i to je prošlo dosta dobro, tako da ne vidim razlog da nešto menjamo korenito za ovaj drugi meč. Mi moramo potpuno da izbrišemo rezultat prve utakmice iz glave, da memorišemo neke stvari koje smo dobro radili, da probamo da ih ponovimo. Sigurno da ćemo probati u određenoj meri i da iznenadimo našeg protivnika.
I među igračima je prisutan optimizam. Jasno je da će morati u revanšu da odigraju na visokom nivou kako bi sačuvali prednosti iz prvog susreta. Pouzdani štoper Nemanja Miletić upozorava na problem realizacije šansi. Prednosti iz prvog susreta je dovoljna za plasman u play-off, kaže igrač Partizana.
Ovog puta morat ćemo da iskoristimo svaku šansu koja nas ukaže, morat ćemo da realizujemo, zato što eto, u Beogradu smo imali još 3-4 stopostotne šanse, nismo realizovali, tako da eto, mogli smo možda sa još većom prednošću da odemo u Tursku, ali opet i Italiji imamo pozitivan rezultat i naravno nadamo se prolazu.
Trener Savo Milošević neće moći da računa na povređenog Ivanovića, ali se u ekipu vraća oporavljeni Ostojić. Najviše se očekuje od igrača koji su blistali u prvom susretu, Sume, Sadika, Sana i Tošića. Jedan gol razrešio bi sve dileme, ako ih uopšte ima, jer po svemu što smo gledali u Beogradu, Partizan zaslužuje plasman u play-off. Utakmica Partizan, Jeni, Malatija, Spor počeće u 19 časova, uz prenos na prvom programu naše televizije.
Eko. Idealna vremenska prilika za nove modele telefona. Uživajte u vašim omiljenim tarifama, dugim razgovorima, neograničenim porukama, gigabajtima, a tu su i dani toplih preporuka za nove sjajne telefone. Klima je povoljna i za dodatnu opremu na rate, po izuzetno povoljnim cenama. MTS čuva tvoj svet.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
U Beogradu i Novom Sadu trenutno je 25 stepeni, u Nišu 23. Vreme sutra.
Pretežno sunčano, posle podne na severu na oblačenje uz kratkotrajnu kišu. Najniža temperatura od 10 do 16, najviša od 25 do 29 stepeni. I u Beogradu pretežno sunčano, najniža temperatura 14, najviša 26 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Marica Serdar, ton majstor Dejan Vasović, spiker Miroslav Vujčić, producent Svetlana Stevanović, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, u sportskom žurnalu čeka vas Milan Bigović.